Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames desata lingua. Grupo A Fume de Carozo. Título A Fume de Carozo. Interpretan Marcos Díaz Caeiro, Antón Quintás Otero y Nicolás Collazo Santamaría.
Hola, chámome Suso. Estou aquí outro día máis para Radio Anima. Hoxe imos tratar un tema de vital importancia, o cambio climático. Non todo o mundo cre neste fenómeno, pero eu creo que é verdade, xa que os científicos afirmaron que a capa do ozono está se destruindo. A continuación, imos conectar con noso xornalista Xoán, que se atopa no pobo da Golada, para ver que opina un home rural sobre el. Abimos conexión.
Boas tardes, Xurxo. Atópome neste pobo de Agolada para ver que opinan no pobo sobre o cambio climático. A miña opinión é como a túa. Eu creo que é certo, non só porque o digan os científicos, senón que hai documentais nos que aparecen os polos derreténdose. Imos entrar nesta taberna chamada Tapiñas para ver se hai alguén co que falar. Bos días, ten vostedes dos minutiños?
Sí, para que?
Estamos falando para a Radio Anima. Hoxe estamos tratando sobre o cambio climático. Pero, cal é o seu nome?
O meu nome é Manolo.
E cantos anos ten vostede?
Moitos, teño 67 anos.
Que pensa vostede sobre o cambio climático?
Eu creo que é certo. Antes traballaba nesta taberna. Daquelas non o notaba tanto. Pero agora vivo da agricultura e gandería. Por iso agora sí que o noto. Agora necesito máis abono para as plantas que antes, xa que non sobreviven. As abellas polinizanme moito menos. Agora os eucaliptos teñen mellor clima, o que fai que abunden. Tamén que se producen moitos cambios no clima. Tanto se poden producir secas como choivas torrenciais. Tamén se poden producir cambios de temperatura moi notables, o que fai que se produzan pragas. Realmente hai que tomar medidas a fume de carozo.
Moitas grazas pola súa opinión. Agora xa temos algunha idea do que pensan as persoas do pobo sobre o cambio climático. Devolvemos a conexión a Xurxo.
Moitas grazas, Xoán. Agora xa sabemos que opina algunha persoa do pobo sobre o cambio climático. Pero que pasaría se lle fixésemos a mesma pregunta a algunha persoa que nacera e vivira nunha cidade como a da Coruña? Dirános Mario despois da publicidade. Cansado de que as túas pilas contaminen?
Compre o recarga pilas 332.
A súa participación contra a contaminación conta.
¡Cómprao!
Xa estamos de volta. Para os que non estades en conexión, acabamos de ver a opinión dunha persoa rural sobre o cambio climático. Di que hai que tomar medidas a fume de carozo. Agora imos descubrir que pensa unha persoa nacida e criada nunha cidade como a da Coruña. Abrimos conexión. Boas tardes.
Boas tardes, Xurxo. Eu atópome na Coruña, coa intención de contactar con algunha persoa para ver a súa opinión sobre o cambio climático. Bo día, ten vostede algo de tempo para a radio?
Non moito, que quedei cos meus amigos, pero algún sí.
Cal é o teu nome?
O meu nome é Diego.
E cantos anos tes?
Teño 13 anos.
Moi ben, Diego. Estamos aquí para Radio Anima, comentando o tema do cambio climático. Ti crees que é certo?
Sinceramente, non o creo. Eu creo que son parvadas que nos contan as profesoras de ciencias para encher tempo na clase. Para min agora o máis importante é ter un móvil, amigos e boas notas. O resto a min non me interesa tanto. Quero vivir a miña adolescencia feliz.
Moitas grazas polo teu tempo. Xa sabemos o que pensa un rapaz da cidade. Devolvemos a conexión.
Agora xa sabemos a opinión de dúas persoas totalmente distintas sobre o cambio climático. Que cada un saque as súas conclusións. Isto foi Radio Anima, onde o medio ambiente é o que máis conta.
Se queres votar por a fume de carozo, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames desata lingua.